This is Easter Sunday.
Lelo ezali nga Pasika mokolo ya matondo. Piko kanisa kokomisa mobikisi na biso Yesu Kristo likabi na ye biseko na ye mpo na bato nyonso. Tozali kokumbamela ye na matondo mingi mpo na bonsomi na biso ya kosambela, ya kosangana, ya koloba pe bonsomi na biso ya kopona. Lokola baprofeta balobaki na ntina ya mikolo ya nsuka oyo wapi tozali, ezali na mingi babungani na ntina oyo tozali pe eloko nini tondimelaka. Mingi bazali kofunda biso na lokuta pe bazali koyinayina biso pe bazali ko bazali kobenga mabe malamu pe malamu mabe pe bazali kotya molili na esika ya mwinda pe esika ya mwinda molili. Lokola baoyo bazali pemeni na biso bazali kopona na ndenge nini koyanola na kondima na biso, esengeli te tobosana ete bopona ezali ntina monene na mabongisi ya Nzambe mpo na bana na ye nyonso. Mabongisi ya seko wana elakisamaki epai na biso na liboso toya awa na lola na kati na wana ezali likabo ya kopona. Na kati ya lisanga monene wana, Lucifer oyo ayebani lokola ya Satana asalelaki kopona na ye mpo na koboya mabongisi ya Nzambe. Nzambe alobaki na tangi, mpo ete Satana atombolekelaki ngai mpe alukaki kobebisa bonsomi ya moto oyo ngai nkolo napesaki ye, nabwaki ye na ye na nse na ntina oyo. Abakisi mpe eteni ya misato ya milimo baboyaki nzela na ngai uta na bonsomi na bango ya kopona. Lokola na litomba, bana molimo ya tata ya lola baye baponaki koboya mwango na ye mpe kolanda Lucifer, babungisaki makambo ya suka na bonzambe na bango. Yesu Kristo asalelaki bonsomi na ye, alobaki ngai oyo tinda ngai, posa na yo esalema mpe nkembo ezala ya yo mpo na seko. Yesu oyo asalelaki bonsomi na ye mpo na kosunga mwango ya tata ya lola andimamaki mpe aponamaki na tata lokola mobikisi, akulisamaki yambo mpo na komikaba mbeka mpo na banso. Lolenge moko, bosaleli na biso ya bonsomi ya kopona mpo na kobatela mitindo ekokisa kososola na biso mobimba na nani tozali mpe kozwa mapamboli nyonso ya tata na biso ya lola oyo azali nango mpo nango kosangisa nyonso libaku ya kozwa nzoto oyo kokola kozala na esengo, kozala na libota mpe kozwa bomo ya seko. Mpona kobatela mibeko, tosengeli koyeba malongi endimama na eklezia mpenza mpo tobunga te mpo na mopepe nyonso oyo ekoki koya. Mapamboli tosepeli sikawa ezali mpo ete toponaki kolanda mobikisi yambo ya bomoi oyo. Koyekamela moko na moko na kotanga maloba na ye esika nyonso ozali, ata esika nini ozalaki, mikundola ete ntango nano etili koleka te mpo na kopona wana lisusu mpe kolanda ye. Na nzela ya bondimi na biso ya Yesu Kristo, kondimaka na komikaba na ye, koyambolaka masumu na biso mpe kozwa libatisi, tokoki nsima koyamba likabo monene ya Molimo Mosantu. Likabo oyo epesaka boyebi mpe bososoli, botambwisami mpe makasi ya koyekola mpe kozwa litatoli, nguya mpe kopetolama mpe kolonga masumu mpe libondisi mpe kolendisama mpo na kozala na botongono na mikakatano nyonso. Mapamboli wana ya molimo Eko kana te na mosusu, eko matisa bonsomi na biso mpe nguya ya kosala o ezali ya solo. Po wapi molimo nkolo ezali, wana bonsomi ezali. Lokwa tokomeka kozala engebene na bonsomi ya molimo na mikolo ya suka, osengeli kososola ete botondi bosaleli ya bonsomi na biso ezali likolo na bozwi na biso ya bonsomi ya biyamba. Tuyebi kala ete satana lingi te, tuza na bonsomi wana. Amekaki kobebisa bonsomi wana, endimama na lola, pesikawa na mabele azali na nkanda ya kobebisa kotelemela pe kotia mubulu na tini ya bonsomi ya biyamba. Yango ezali nini, pona nini pe ezali nti na bomo ina biso, pe na mwinda nango, pe bosikoli na biso. Wana ezali na makambo mine ya ntina ya bonsomi ya biyamba oyo tosengeli kotalela lokola basantu ya mikolo ya suka mpe kobatela. Yango ya liboso ezali bonsomi ya kondimela. Moko te akoki kotuna mato, konyokolama mpe kobundisama moto mosusu to leta akoki mpe te. Po eloko moto azali kondima mpo na Nzambe ezali ya ye moko mpe ezali na ntina monene mpe kolisakoli monene ya koyamba bonsomi na biso ete elobi te leta moko ekozali na kimia te soki te oyo esalami ete mpo ete mpe ebateli moto nyonso bonsomi na ye ya kondima mpe leta akoki kokanga moto na ndenge ya kondima te na moto oyo nyonso ndenge alingi kopona. Bonsomi oyo ya monene ya kondima eyebanaki mpe endimamaki na lisanga ya bamboka nyonso na lisakoli na ye mpo na bonsomi ya bato mpe na bamboka nyonso oyo ekoma na mikanda nango to na mibeke nango. Likambo ya mibale ezali bonsomi ya kokabola bondimi na biso na bato mosusu. Nkolo atindaki ete bosengeli koteya sango malamu na bana na bino nyonso ntango bavandi na ndako na bino. Alobaki lisusu na balandi na ye, bokende mokili mobimba mpe boteya sango malamu na ekelamu nyonso lokola baboti bamissionnaire mpe bandimi oyo baza bamissionnaire. Tolali nde bonsomi ya biyamba mpo na koteya malongi ya nkolo na mabota na biso mpe na mokili mobimba. Likambo ya misato ya bonsomi ya boyamba ezali bonsomi ya kosala lisanga mpo na ya kokumamela Nzambe. Eteni ya nzomi na moko ya bondimi elobi tosengi litomba na biso ya kokumbamela Nzambe ya bokasi bonso engembene na masengami ya mayele ya motema na biso moko kopesaka nzela na litomba se moko wana na bato banso ete tika bakumbamela lolenge na esika mpe bakoki mibeko ya droit de l'homme mpe mibeko ya bamboka ebele ezali kondima eloko wana. Likambo ya mine ya bonsomi ya biyamba ezali bonsomi ya kosalela bondimi na biso. Bonsomi ya kosalela bondimi kaka na ndako te kasi lisusu na bisika ya bato nyonso ya polele. Nkolo atindi biso bobele kobondela na nkuku te kasi lisusu mpo na kokende liboso mpe kotika mwinda na biso engenga liboso ya bato ete bakoka komona misala na biso ya malamu mpe bakumisa tata na biso oyo azali na likolo. Balobaki ete soki tolobi maloba ya bopoli na biso kasi bato wana balobi ete mayele na bango mpe misala na bango endimama na bato nyonso. Bazalaka na maleme mingi ya kopesa bonsomi na bato nyonso mosusu mpe bazali na mposa ete kondima na bango mpe misala na bango endimama. kozanga respect oyo pona bonsomi ezali ko mata mingi na bisika nyonso ata na politique pona bato bazali na bondima to masangana bango tango tozali komona kobunda oyo ezali komina oyo bazali kolinga bonsomi na biso esuka to bakanga yango na ndenge nyonso landa oyo buku ya momo elobi. Na buku ya Alma, totangi amrisi mobali ya mayele mabe pe yanko oyo alukaki kokoma nkumu likolo ya bato banso mpe kolonga ndingisa pe makoki na bango oyo alamwisaki bato eklesia batiemaki na nkumu mozia mpona kolamwisa tombola mingongo na bango mpona oyo bayokaki ezali ya solo yango wana basanganaki bango me elongo na mboka mobimba mobali moko na moko engebeni na mayele na ye soki yango ezali mpona to kotelema amwisi na kobukabani ya nzoto kozala na komitelemela mingi moko na mosusu na masolo oyo bandimi ya eklesia mpe basusu bazwaki libaku ya koya elongo kosala lisanga ya molimo mpe ya nguya ya molimo mosantu mpe eyaki koleka ete mongongo ya bato etelemelaki amlisi ete akoma mokonzi na bango te. Lokola bandandi ya Kristo tozali na mokumba ya kosala lisanga elongo bokaboli makanisi na bandimi mpona botomboli mingongo na biso mpona oyo ezali ya solo ntango bandimi bakoki te kosenga to mpe kokotisa ete bazali koloba mpona eklesia tobengami banso na makoki na biso lokola bana mboka kokabola litatoli na biso na moko elongo na bandimi na bolingo moto nyonso engebene na mayele na ye. Elobaki prophète Joseph Smith natelemi mpona koloba liboso ya lola ete nabelemi se lokola mpona kokufa na kobatela makoki ya bapresbiterien babaptiste to ya moto malamu ya soki lisanga nini mosusu lokola mpe lokola bamormon mpona mobeko ekokani na oyo likolo ya kotala makoki ya basante ya mikolo ya suka bakoka kotala pamba likolo ya makoki ya bakatholike romain to ya mangoma mosusu te ata ezali monene te oyo bakoki mpe kobatela bango moko te ezali bolingo ya bonsomi oyo efuli molimo na ngai bonsomi ya bato nyonso ndenge prophète Joseph nalobaki bandeko basi mpe mibali tozali na mokumba ya kobatela bonsomi wana ya bule mpe makoki na bonsomi mpe ya bana na biso mpe mpona biso moko nini ekoki biso kosala yambo tokoki koyeba mpenza makambo ya mangomba na bino oyo ekoki kozala na nguya ya bonsomi na nyonso mibale makoki ya bino ya moto bosangana na basusu oyo bakaboli mokano na bino mpona bonsomi ya biyamba kosala moko na moko mpona kobatela bonsomi wana ya misato bosalela bomoi na bino mpona kozala ndakisa na malamu na oyo bondimeli na misala mpe na maloba boninoni tosaleli eyamba na biso na motuya mingi koleka oyo tokoki koloba na ntina ya yamba na biso boye ya mibale ya mobikisi na biso ezali kobelema tika biso toumisa te ntina monene oyo bomikundola capitaine Moroni oyo atombolaki kombo ya bonsomi elimbolami na elongo na maloba na kokanisaka nzambe na biso eyamba na biso balongani na biso mpe bana na biso tika biso tomikundola eyano ya bato kosalelaka bonsomi na bango ya kopona bayaki kosangana na elongo na liyokani mpona kosala bandeko basi mpe mibali balingami bosala oyo bongo bokima mbango bokima mpona kozwa mapamboli ya bonsomi na kolanda molimo mosantu mpe kosalela bonsomi ya nzambe apesi biso mpona kosala mposa na ye natatoli nasikisi ete yesu kristo na mokolo ya pasika oyo ete yesu kristo asalelaki bonsomi na ye mpo na kopona kosala posa ya tata ya biso ya lola. Mpo na mobikisi na biso toyembi makila na ye ya ntalo epesaki na motema molingo, apesaki na motema molingo mpo moi na ye apesaki na motema, mpe na ntina ye asalaki tozwi libaku ezanga motuya mpo na bonsomi na bomoi na seko na nzela ya nguya mpe mapamboli ya komikaba na ye. Tika biso topona na motema kolanda ye lelo mpe libela na sambeli na kombo esantu na ye kutu Yesu Kristo. Amen.